Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone. Ni Thomas Kamirindo ugiye kubagezaho amakuru. Kuri radio zanyu mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muradukurikira kuri FM 95.2 na FM 94.9. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet, kandi naho murasanga ibiganiro byacu ni kuri radio yacu vewa.com.
Nade yari umuntu yabona koko Burundi akaraza ishinga no kubwo Burundi bwo kogorora ngiye kuraba ibihe bigoye bwari bwaciyemo mbere nawe nyene bikamukora ko
uyu ni president Silvestre Ntibantunganya wagendanye na nyakwigendera president Melchior Ndadaye w'u Burundi umaze imyaka 24 yishwe. Nkuko rero nari maze kubibabwira, mu Burundi hashize imyaka 24 yuzuye neza perezida wa mbere witorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe. Imihango yo kwibuka mu murwa mukuru Bujumbura yatangijwe n'igitambo cya misa yatewe iteka kandi n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza yayikurikiye araduye inkuru.
Ni kuri katedrali ya Jinamundi ku murwa mukuru Bujumbura, umuryango wa Ndadaye w'amaraso, aho bagendanye mu rugamba rwo guhabuza demokarasi abategetsi batandukanye barimo president Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe, niho bari kwibuka imyaka 24 iheza Ndadaye yishwe. Bahejeje kumva imisa yasomwe na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye, babandanirije hari ntatemwa ya Ndadaye n'abandi bategetsi bagandaguriwe rimwe nawe. Aha bahumva ijambo Ndadaye yashikirije Abarundi n'amakungu igihe yatsinda amatora yo mu 1993.
Naraye mutoye Uburundi bushasha burangwa n'amahoro kuri bose, burangwa n'agateka atagahemo kuri bose, burangwa n'ubumwe bushimikiye ku butungane, kubusabikanya, kukwihanganirana, kukungana kw'abanyagihugu bose imbere y'amategeko, burangwa n'intwaro ya demokarasi, aho abanyagihugu bo b'igihugu barongorwa n'abo bitoreye kuva hasi gushika hejuru. Abatowe barakora bazi yuko bakoreye neza abanyagihugu, babishimirwa bakoze nabi naho bakarogozwa n'abanyagihugu babahaye biciye mu matora. Barundi, barundikazi, ndabashimiye kuryo teka mwaraye mu nteye. Murazi yuko haburana babiri hagatsinda umwe, kandi mu Kirundi barayamaze ngo utsinzwe ntibatsindaho. Ndashaka kubwanje kubamenyesha ko iyo ntsinzi ari y'Abarundi bose, abadutoye hamwe n'abatadutoye. Mwese muri Abarundi, twese turavukanye, ntajya gupfa ntajya gucira.
Mu bagendanye nawe bari bahari harimo uwahoze arongoye igihugu Silvestre Ntibantunganya, uwo yemeza ko iyo mvugo ya Ndadaye atari amajambo ya politiki gusa.
Ndadaye yari umuntu yabona koko Burundi akarazwa ishinga no kubwo Burundi bwo kogorora ugiye kuraba ibihe bigoye bwari bwaciyemo mbere nawe nyene bikamukora ko. Ijambo nibuka rihambaye je no kwibutsa, yavuga ati je ndipfuza yuko iyi myaka itanu Abarundi bampaye ngo ndabaje imbere yorangira ibibazo by'amoko byaheze mu gihugu bitakivugwa, kuko Ndadaye yashyira imbere ukubaha n'ukubahiriza agateka ka muntu. Kuko iyo wubahiriza agateka ka muntu ntawushobora guhora ikicanye kiriya haba uko yaremwe cyangwa uko ameze, ugira gusa uti reka nshireho amabwirizwa amategeko yubahiriza bose, mugabo kandi ayo mategeko akongera agahana abo baca kubiri n'uko yateguwe. Uko rero niko Ndadaye yabona, yipfuza yuko icyo gihugu cyo mu mahoro cyubaho mu iteka n'itekane ku Burundi wese.
Turetse kw'abamwishe batamukundiye kubishikako, n'ukuri ku rupfu rwiwe ruracarimwe ibinyegezwa bitari bike. Ntibantunganya mugabasanga bitagoye ko binyegururwa.
Urubanza rwiwe rwaraciwe mugabo rumaze gucibwa twebwe uwaserukira leta procureur general de la republique umuryango wa president Dadaye datwebwe twasabye ku rubanza twugunguruje urere ico nsa umukuru w'igihugu ari umukuru w'inama nkuru y'ubutungane ucamanza ico nsaba umukuru wa sentare ntahinyuzwa ico nsaba procureur general de la republique nuko buraba ingene rugya rubanza rubandanya hajya twari twasaje ku rugende dukurikije uko bategeko igihugu abitegekanye kandi ubu nibintu byo tujikoroha tugiye kuraba ingene abagenda babicuza atanga uvu nyinshi bagifite uyu munsi
Dadaye Melchior ni umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu akaba n'umuhutu wa mbere yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwicanyi n'intambara zakurikira urupfu rwiwe zikamara imyaka irenga 10 mu Burundi zahitanye abantu bari hagati y'3,000 n'5,500 nkuko byemezwa na ONU naho arabatabyemera gushika ubu Dadaye afatwa nk'incungu ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
kuri uyu wa gatandatu kandi imyaka nanone irarumanye yuzuye neza abanyeshuri 150 b'abatutsi bishwe baturiwe ku ishuri ryisumbuye mu Kibimba muri komine Giheta mu ntara ya Gitega imiryango yabahaburiye abana n'amashyirahamwe arwanya ihonyabwoko mu Burundi bagiye gushyira ingori z'indabo ku rwibutso rurahitwa kwibubu aho abo bana biciwe umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana yaganiriye na Simoni Suguru userukira ababyeyi biciwe ariko mwihangane amajwi ye arimo umuyaga tumwumve
inyuma y'imyaka 24 mu buri yabana hano ubutungane murabona ko bushoboka
erega twebwe babuze tugumana tuguma twibaza dutigeza boshobora gutora ababizi yaba bagirageza bikabananira kabananira mugabo bagerageje tuba tubonaho byabananira aho byananirane mugabo naho nkabo bafashije umuyobozi kwica abana bacu bumva bazoheba kwica gute kandi atakira na kimwe babajije hariya iyo umuntu yakoze amakosa ukamwamira ukamukankamira uka ari uhabwa igihano hagihabwa abandi baratiye igihe rero babona yuko abanyagihugu bagira ati mbega urya we kuyisha abantu atacyo bamubaza urya we ntiyisha abantu atacyo bamubaza n'abandi bagira bati none gihe nica abantu hari icyo batongera icyo gituma rero tugira duti ibintu byerekeye minite byo kudahana abantu no kuri ibyo bintu cyane cyane abo batubahira batubaha agati kakazi na muntu no kuri barakwiriye kubahashya
amakenga mufise kubona Burundi bwaraye buvuye muri sentare mpuzamakungu ko kuri ubu mwavuga muti byanse mu Burundi cyo kwitura izindi nzego z'ubutungane
biradutera amakenga kuko nditubona neza ingene bizobwiye yego niko nituzi neza ingene izo sentare mpuzamakungu zikora jana kwijana turaza turamenya bimwe bimwe mugabo uko bigenda kose ni bimwe navuga igihe utagira uti ngaha mu gihugu kumure ubutungane bwagize ingorane reka mbumbe mbariza ahandi urumva biragoye icyo gituma rero tugira duti turibaza nabyo navuze ntitubona neza ingene ibintu bizoba bikagenda igihe ubutungane yini wacu buca bukomera ngo bukomere by'ukuri buhane ibyo byaha n'ahandi yaba bwahane ibyo byaha tukayibona yuko bibandanye bihanwa iyo ndetse ntare yo hanze ntabwo twabonde
umugwi severe muriteguye kubaha amatohoza magitse kuri buno bwicanyi bakabukorera ko
yego ibyo tuzi byose twabibabwira ntibishobora kubahisha ikintu na kimwe nacyo gituma twari twa n'abatumiye ngo baze uno munsi mu Kibimba kudufasha urubanza mugabo urongera byabagoye ntabaje
leta cyangwa abaserukira inzego za leta bahora baza gufatanya namwe ariko hacigihe tutabibona byo mu bisiguri
reka n'ukuri twebwe kubituraba twarakoze bituraba kuko twamaze imyaka myinshi tubatumira tubandikira amakete tubasaba ko boza kuza kudufasha urubanza nk'abambe mugabo tubomere bataje biragoye kubaza abantu bakuruta se cyubahiro ngo mbega none ngo ugituma mutaza ni kubera iki mugabo turi ko turabaza buhoro buhoro ngo twumbe ibyo ari byo mengo babavuga bati mbega none tugiye hariya tuzoca tugenda aho abantu bapfuye tuzoca dukwiraho abantu hose hari hama munima abantu bapfuye twakwire twashobora bati rero tutari buhakwire hose ngo twashobore byiza no kureka hose ngabo twebwe igituma tuguma tubisaba tuvuga duti erega aho hose si kimwe n'ibyabereye ngaha kuko ngaha aba bana none ko bari mu minwe ya leta twebwe tukaba tuzi neza yuko twaburiye hamwe na leta ari nacyo gituma yubatse ikibukiro bumva twaca tuvuga ngo kuza mu kibimba ni kimwe no kugenda hariho
mu bikorwa vya severe mu ngingo bafata harimo kubabarira mu gihe severe yofata iyo ngingo muri tegwe kubabarira ababa bitiye abana
babanje gucibwa imanza mugabo bakabanza gucibwa imanza mugabo ntubabarira umuntu atakiwamubajije akagenda agacibwa urubanza hanyuma bamuciriye urubanza akaba ari we avuga ati mbabarire ibyo aribyo byose barinze baza abo bakoze ibyo bati tubabarire twebwe nitwovuga tuti oya jyana harya ku macuniro ntabyo twuvuga turafise umutima wo kubarira abantu twebwe turi bikongo.
Uyu rero ni Simoni Suguru userukira ababyeyi biciwe abana 150 abana b'abanyeshuri b'abatutsi ku ishuri ryisumbuye mu Kibimba muri komine Giheta intara ya Gitega yaganiraga n'umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana byari igihe cyo kwibuka abo bana nyine bishwe hashize imyaka 24 ariko nongere mbasabe ikigongwe mutubabare rwose mwabyumvise ko amajwi yararimo umuyaga. Leta y'u Burundi iteganya ko ingo zose zigomba kuba zubatse biciye mu mategeko bitarenze uyu mwaka ariko mu Kirundo inzira iracyari ndende. Jean Bosco ndarurinza araduha ibindi bisobanuro.
Ihangira ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu bwihaye nuko umwaka w'2018 wotangura atarugo na rumwe gubatse bidaciye mu mategeko. Mu gihe hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi mikeya kugira ikiringo bwo bushyikiranganji bwihaye kirangire intara ya Kirundo izi nyuma cyane mu biharuro by'abamaze guhabwa ubwo bugeni. Umuyobozi mukuru w'inyigisho zo gukunda igihugu Terence Mbonabuca ari mu mubonano kuri uyu wa gatanu n'abatware bose uhereye ku bakuru b'imitumba.
Twari twaje ngaha mu Kirundo kubera kuko niyo ntara twasanze ibiharuro by'ingo zibanye bidaciye amategeko ari nyinshi, ni ukuvuga ingo zirenga 242,839 tugasanga yuko abamaze kwinjira mu mategeko ari 90,231.
Ingo zimaze gushingirana biciye mu mategeko zirasabwa kugura ibitabo bibiri birimo amategeko agenga ingo n'imiryango. Abajeje intwaro ku rwego rw'amakomine bashikiriza ko amikoro make yabo barongoye abaha ubushobozi buke bwo kubigura.
Turaze ako gatabo amafaranga kagura tukaraba n'ubushobozi bw'imiryango uno munsi kuko umukuru w'abatwara batwara si bose babishoboye kukamurukaya gatabo turabibona twagira dusabe rero ako gatabo mugabanye igiciro kagura kuko karazibye cyane turavye amikoro y'abenegihugu bacu. Hama kandi nkasaba ikurikira nk'uko mwari mwadusabye yuko mu ngo twavugwa tubiri agatabo kamwe turamenga karakwiriye.
Mbonabuca avuga ko bitoroshye gukorora ibiciro by'ivyo bitabo.
Kugira rero ko mbone turonke agatabo kazimbutse nuko twoca turaba inkaratasi zikoreshwa kugene zingana kugene zimeze kumbure tukagabanya n'ibiri muri ako gatabo k'umuryango kugira tugabanye igiti gice inkaratasi be no kugenda ukaratasi rukoreshwa rumeze n'andi bo nta bundi buryo bwo kunda murazi yuko namwe yibwe turaje kugenda umuyaga nkuba uzinje no kugenda ije rukoresha uva hanze bifaye gukora mu ntoto tabo bizinje muruva yuko ari ngorane.
Iyi ni ingorane ishikirizwa ihagaze kuba cyagura umugore umwe muri benshi.
Mbega ko twumvise ko umugabo yubakana n'umugore umwe kandi ariwe amategeko yemeye. Abo bandi bo babyaranye kusanga ko bari ahantu bari babana babashize mu mazi. Abo bagore basabajahe n'abana babyaranye.
Tusibanza twarutse mu masentare sigiko zingana kubera abakenyezi bangahe batatu basigaye bari bane bacabaga gusaba ibirezo by'abana. Bakasabaga buri togo ringana n'iyi meza ubone ndi gahimbere yanyu induru zikaba zadutse
imbere y'iyo ngorane. Umuyobozi mukuru w'inyigisho zo gukunda igihugu avuga ko arico abatware babereyeho
mugihe ikibazo n'ubundi kiragumaho kubera kuko nk'aba bagore bazoba batashimwe mu vyerekeye imico kama, mu vyerekeye ubutunzi, mu vyerekeye umutekano co kimwe n'abana bavyaye harashobora kuba utubazo mugabo abajije intwaro habaricho bene amasentare ahabereye ico kugira bazobitorera umuti.
Abarongo ya makomine biyemeza gufata ingingo zose zishoboka kugira izo ngo zisigaye zitarace mu mategeko zandikwe imbere yuko umwaka urangira. Zimwe mu ngingo Terence Mbonabucha abahamagarira gufata no gufatira ibihano abari mu ntwaro bubatse bidaciye mu mategeko. Mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kaze muvirizi gikino intamenwa mutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Sindi ndira shane gira nyamaka edutahe. Pina mana dutaha gute na kino kizuba.
Reka shado yine reka. Mbega honda kurindiraga mama wanje, nufisa waza kukurerura. Wa mumotahe wa wari hehe.
Reka share kia iya bari hafi. Mbandiko ndaganye ngene nshika muhira kuri kino kizuba.
Ari.
Ntumbaze shusanga yaronse umukiri atwara ahantu.
Tugende none ndagusika.
Wagi tugende mugabo iri zuba riratumena gahanga basi.
Mugado yeka kuba wishishi
maguru.
Kare hose ntiwahora utaha namaguru. Mbega twaho tutagira abaturerura. Ndutaha tugashika muhere.
Gwica ndakwanyira n'icyo. Imisi yose bamushaka kunyinjirira.
Ndakwinjira.
None niwe ndikagasha Francine nka gacamu. Rego buzima n'ubu nyene.
Utubuzima no bwagadodi.
Rekasha. Umuntu atagiye ariyoroherezaho byokomera. Mbona nk'ubu yaba mfise agatelefone, naca ndamugira fufana ko ndamurindire kwishyura akaza kuntora.
Aho da, nta bindi.
Cya nuko ndaba.
Ndakuraba nyene.
Ndakubwira ga France. Ubu ni decide. Ntegezwe kuronka telefone byanka bikunda.
None ga data wanje usanga wifitiye amahera yo kuyigura.
Reka shaka kuntwenga no yakurahe. Mugo uko bigenda kose ntegezwe kuronka telefone. Urabona nka karayisingene kayishimako. Nanje nta ironse yongaya.
Ugomba wigeranye na Larissa Gadori. Ujya wesha n'umwana w'umubosi ntumwigereke.
Ntegerezwa kwironka tu kandi rapana gahinda. Telefone y'itaci. Urabona hirya yarayisa nyene. Ijya fone nyene ndayigwaye sha.
Ahubwo reka mbebe ntwenge. Telefone y'itaci kugwa ibihumbi amajana uzoyikurahe.
Wowe ntabyo womenya France. Jewe nshatse ikintu ntegerezwa kukironka.
Reka kuba wiyemera sha nta telefone hirya woronka.
Shira nga sha duping. Duping'e.
Ho nyene no muri bajya ba prof batwigisha. Nta numwe afite telefone nk'irya Larissa. Wewe rero niwe woyironka.
None bakenye boyikura he nyene.
Wewe rero uratunze. Umviriza wa mwana we ndaguhanure. Ntacu buraba iby'abandi bafise. Abantu nibanganye ubuyo.
Emwe. Nzoyigura rero.
Niwishinga kuraba ngo nakafise iki ngo nanje ntego kukironka. Uzogarukira kure sindakubesha.
Wa mwana ho waririye ni wokazi n'ubu uri kurizwa nini eh tori kijumbo hekenye hamumve mu mana
ngego we kwari yango ni biki
umbaze shanda gusabye bazi umwana ngena gorana kira jango aho kikagwangwara naho nagende
ukagira ngafa kwiza taki muri kiki kira ngarashonje
eh none ashonje acaguma moko abandi bana ko bahoze
urabira no twatwasigaye mu nkono afuma bari kokorera
nawe ugira uburanwe
ndagutwenza
inkono tubiteka mwo singijyaye ugaserama ahigangaraye ivyo afyeta bikurahe
Ya ngane leo na kundi arindira ibindi bihira.
Ngombe kidotsocho arindira ko duteka. Umbonera uco bizanye gantutse. Eh? Ibi bicumbu ndiko ndaharura hari cyo bamarira ari byonye.
Arapfa kujya n'ivyo. None ibindi bimba bikurahi.
Eh, me burya tubuze ibyo tujya hari habuze niyo babishira.
Bande.
Ubwo gandebera ubukene turimo ntabwo ubona.
None ushaka ngire gute? Cyane ni yahure none.
Kire gute? Uburubwenge ubure n'uburi kurusha. Duhere fisho n'inzara kwa ruminati njyazuzu.
Erega genda bibona.
None umaze kubibona ucuguma wiberenga aho. Ngo ibintu bizokwizanira. Jangahura rame.
Cena urantangaza. Ubaza ko ari ibintu byoroshye rero.
Biroroshye nyene.
Gute?
Ko bikera mwene wanyu yitavye Imana ry'amatungo yasize wose. Ubibaza yuko ari nda yafise kububasha.
None ni jewe.
Yega ni usigaye uri umugabo mu muryango. Ni ufise ijambo ryanyuma.
Bindeke rero niko ndavyiga. Erega ibintu byose burya ni ukubitegura. Ukagira n'icyo bitapura mu rurimi rw'Igifaransa. Ubibaza ko gupfa gusimbira ko rero.
Ewe mukama, nta mapura yawe aragaragara. We musi wonye ne yashoye gwagwa nk'ibito zitatu.
Sa?
Ibito itso.
Zitatu.
Eh. Uburafuga mapu.
Hewe. Yarahishije gwagwa ruminata kweri.
Ibyo byose rero wategeza kububize. Nimiburi buri yategeza kuba yagushiriye agasenke ku ruhande.
He? Ushaka uvuge ko yubatse gushora gwagwa gose. Atandunga ikiye ni cupa rimwe. Ego mushwanje.
Atakurungikira siko.
None ufite cyaba.
Yewe, ko yarurongera mu mabido mbona. Sina musaje ni cupa rimwe akanyima. E mama ngo yakeshe ngo bakiriya biwe bobura.
Uko ariko byagenze. Wa mugwara uba ukamwishwanje.
Ahubwo rero, ngira nico yishimirije sigusa. Ukabona ntumuviriye hasi ngo umara amanyamahakirikare. Nakazi kawe. Urazi kwishima ariko.
Oya sishobora kwemera ko yo batambikiye na dukiye. Reka ndahikishije we ndabe.
Oh, fakwimara ubute nyene. Ruminata n'umuntu. Mugabe ivyo ugenda byose. Umenye ko ari wowe mugabo mu rugo. Ruminata ategerezwa kubimenya.
Murabona kino gishitseho cyangwa kabere nkawe tuzagisatura. Reka shanda kwereke.
Aho wigira umugabo gasha icyo gishitsi niba gikura kwinkira zikeye ndakwemera
nuko jega ivi reka ndakwereke
ehe ngicyo ntugerako ahantu gikubitisha ha kikadunda
oya kwanza abanza umbyire ivi wasanze sina marota ngahe mu ikonkuru
yo reka konwenza ivyo nizo tamwe kwitwaza ngo uhebe oya habanza usature kwanza
kandi urakangaya wewe nakubyiye
ko ahora wiyemera ngo urakomeye sigica nikikunani
umbe na none bisate biri ngaha ni wowe bisatuye cyari je
utumwa no gutanga nk'imana yatuye
ndari kora ngawusha wizo usatura ziri he Anisho kutoterura, uliku ranwenga.
Eka shaa.
Zana ya makopini honda ama nota waronsi.
Jidi dagutei nguru. Nare misatu ye, ya.
Reka kumgira hivi.
Nukuni.
Nea kakile yose wata urira nguna chowanitse. Wala ito.
Menachi ye mgo. Ingo nganda kwereki.
Turabi. Eka buka hundu wakaze sister.
Sister wa ufwe marihano.
Niki fransu vista manota naya yose.
Eka reka.
Wahatu ukima gurandaka joe.
Oya, shanono neo niwi bashiramu idisko indirekta na direkta. Iyo nda vitora. Niki fransu na ikukubiti magumu ganyu wa unikini.
Oya, nafzo nye hivzi akura niye chani.
Ya, si chane goz.
Wakoji mwa itatugusa mubi inu chumi. Nga kuyi franze waraga tovze yi. Anu wana kwari kushira muli fitiri.
Ah, zanu mba de chane na changa nikiwe chani nire.
Sabiko pibaro na yore ilu.
Iraheraba ufindo butanu muri munani bwose eheraba narabutoye bugisha kuri igi development kimeneke yeah
koranga aho natuzibihaya akamenaje ko kagukubise hasi
ah none kari cyo ako ntana kimwa koye
ahubwo kwiye konsonorera ibi ayo munaka yose warose muri karikire ndakubwiye atabaje we ntawari kuronka
nivyo problem
ariko nyine nagumye ndakwigisha
yego problem ayo ndakesha wowe nuko uri jidi uri mukuru wanje kandi aho urabizi biharuro je nuzi ko tutabonana oya problem urabizi nawe
biharuro ninge nibyoshye nyene
kuri wewe
nuko wabyishizemo nabigusa baziga yivye none ubu ikintu cyose ugifatiye umwanya ukaciga kugitura ni razima
kirundi no mere tudu dimi ngene nabitoyesha
rekanda
Ehe. Yose amufisanga yega hivyo.
Harura. Harura. Yose amufisanga fisi jana no mungu mnani nani. Harura.
Uwele kurayo manota. Uzo kutangu shunzo ja kika kwa vrema. Amunangye.
Eee wabaza. Hei. Dimuli watano wambelesha.
Eba ana fisi chasyo kwech.
Yomefi.
Ahorero. Uza heza winje muri sebo.
Sebo.
Biravana shafi none watamwanyu bifitiye ubikosora ubirondera kwiyiki ha bitoda nakubaza urya mwana kwigisha ubuye guherekeza yaraje gukora iki ngaha oyambwire
yari yaje kundamutsa
biboneka utiraje kugura mutsa kuma abanyashuri bino nuko bameze
mama
ndumiwe amashamba tamwe gushuha Bato hati angula kujakwira mukisha a profesere Iyoru gira nyeko
Oya ni bini mito ya beba
Ati bini mito oi
Una kura mukanya ni jani mivitu langa mumicho ya
Ati kura mukanya
yeah.
Oya ndakubaze kabizo yeah. Nukuri jenda kugi Na migenda ni nama nyeshu iftigisha Oya
Sina akibazo kibibona
Ati na akibazo Peka watazi kabizo
Gutega
shu Swato familia te ajande rumi Ijirika na hivu za changa na wafaransa
Tula mbideze
yeah. Erika wija juku wata dusonera yeah. Bihera ngaho nyini Ivo kutu kuhaka chilo kuzakwe
Kwa ya nana kimi
wana Ati nana kimi
Nile suma na mizena abi mprema
Eh?
Mero usha kanyike narina mugini mgo azi kuhati
Sa? Ya mai sukari Bizori, ni wa mnembisi Oya, oya, suwiri amu, ni wa mnembisi la mzo Se papu siyo Analize kwetu mnishuri Mzo wa chila kumulio Habi ya miliza kuzaba na zangaha kumbe ni wewe Ati nda watu kandawa huli Wendo wa ningora nitisobora kwa duka Ugiri ya ikawanya shuri, bitemele za ngaha mbahomu. O idesha kumisari lako. Nekana kugiri. Niku shobora kuwa febri. Ukawa hamanota kusa kumera ubwo bugenzi bwanyu mamutu. Changa waka shobora kukucha mwa kukikiba. Yosu vila shobo uka. Oya vrema, josipata kowe. Iyonge sonu ihewe. Ati
hivyo. Kaha hivyo sete vye doline.
Hey.
Tamu admira
vrema. Mama, watura mga admira.
Kwa febri mwiku ya
anyo. Ash, kwa anyo mwiku.
Roko ndoyana musiku uri.
Eh?
Nabyo.
Ata ni febre mbiharuru Mama Uja na muzi Hai nana kine yumba Tu sempre masetu ni kanka Urabzi umba Ni kitu ujuru hebuga Ni kitu uju Urabibumiri shiviki He?
Mkupwari ya njeriyo
kumwigisha
Kuyo menya Ibyo tito nore
katika Kumwigisha singai Nukuri Bega sha Ayo makubu disu aro zula tangi na hamuri home Ha Uragaba sanda kubesha Wewe bigiye kugora eh prof umvize ndakubwire rero kabugenze urumva ibyo bintu sivyo na gato urumva ushaka ubihagarika jewe ntabyo shigikiye na gato eh jewe ndumurezi ranyumva wowe ahumbura umurezi imagine nkubu wibereye muri sisi ukabyuka hanze nireje kujya kuranda ku rwanda hamuke tugasanga abanyeshuri ngaha muri saro byogenda gute eh oya vrema nukuri ngese n'uyihebe Aho na yigiri dosi. Ati ni bisanzwe nta na gato. Urabyumva? Antake dictateur. Jewe sizigiye ko abana bazanga. Urabyumva neza? Ushaka imikegana n'abajya abanyeshuri. Guhera no munsi uraraba handi ubajana. Apana nga.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
We are the winning team. Do to keep it in a bed. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team.
Radio ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu rero aya makuru nahangaha amakuru n'intamenwa nahangaha tubihumurije mukomeze rero mugubwe neza na radio yanyu mwumva aka karirimbo ka Knowless mugire wikende nziza murakarama We are the winning team. This is New Washington, babe. We are the winning team.